habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca asbax 20-aadka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha ka gaaban ee 17-19 mitir baan ee boga v o a somali.com iyo weliba f m-da magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixaafi cawil ismaaciil.
idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah xiisadii khilaafka gubiga niil ee ethoobiya iyo masar u dhexeysay oo mar kale soo xoogeysatay.
yacni waddanka masaarida arrinta waxay u tahay geeri inay u badan tahay, halka yacni waddanka yacni waddanka ethoobiyan ay u tahay ganacsi ay rabeen inay ku ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabeen inay geliyaan ay taha weeyaan. si kastaba arrintaa ahaatay waxay ku haboon tahay in si kastiba loo wada hadlay ku haboon tahay.
waxa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
imika waxaa laga yaabaa inuu problem jiro, dhibaata ayaa ka jirta, laga yaabaa email systemka, email systemkii baa ka fadhiisanaya. kukaasaa la ii yeedaya, isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha cilad ka jirto, kukaasaan hagaajinaya mar alla markaan hagaajiya wuu farxad gelinaya, de wixii problemkii baan soo jiray dhibaatadii baan xaliyay meesha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir madaxeedkii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo furmay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna khilaafka galmudug ee ka dhashay guddiyada isbarbar socda ee ay dowladda iyo ahlusunna kala magacaabeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha gaashaandhigga ee mareyka mark asper ayaa jegay magaalada baqdaad ee dalkaasi ciraaq. booqashada ayaa ahayd mid aan hore loo sii shaacin. ujeedada booqashada ayaa waxaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa asper madaxda ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada mareykanka ee kasoo gudbay xadka syuriya iyo ciraaq. in ka badan 700 askari oo mareykan ah ayaa waxa ay kasoo baxeen syuriya suuna gaaray dalka ciraaq.
madax badan oo afrikaan ah iyo hogaamiyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada asoosia ee dalka ruushka, halkaasi oo uu ka furmay shirweynihii ugu horreeyey ee afrika iyo ruushka oo uu martigeliyey madaxweynaha ruushka valadimir putin. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka ruushka iyo 4 dowladood oo qaaradda afrika ah, waxaana si wada jir ah u shirgudoominaya 2 ee uu socdo madaxweyne ee putinka ruushka iyo dhiggiisa masar cabdilfatax al sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midooda afrika. sida ay sheegeen saraakiisha ruushka ee shirkan qabanqaabisay, waxaa xoogga lagu saari doonaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, ammaanka, iyo xidhiir siyaasadeed oo xooggan oo ay afrika la yeelato ruushka. midoogii soofiyeedka ayaa bari xidhiir xooggan waxa uula lahaa qaaradda afrika, laakiin waxa ay taasi daciiftay wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa. kulankan ayaa imanaya xilli maraykanka iyo shiinuhu ay ku hirdamayaan saameynta afrika, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha.
baarlamaanka hong kong ayaa maanta arbaca si rasmi u baabiiyey sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyo bannaanbaxyada dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 ka soconaya hong kong. isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayay hong kong nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyada oo looga shakisan yahay in uu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay in iskiis uu isugu dhiibi doono mas-uuliinta taiwan. dibadbaxayaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar, balse aanay horseedi doonin in dib ay uga laabtaan 5 oo ay ku xidheen dowladda hong kong. haweeneyda madaxda ka ah hong kong kari lam ayaa hore u joojisay sharcigan bishii juun ee lasoo dhaafay, laakiin dibadbaxyadu way iska socdeen.
shiinaha ayaa wufuud ka tirsan taalibaan ku casuumeyn ay ka qayb galaan shirka afghanistan ee ka dhacaya magaalada beijing, sida uu sheegay afhayeen u hadlaya kooxdaasi. casuumada Shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burbure bishii aynu soo dhaafnay. Afhayeenka siyaasadda Taliban Suhayl Shaheen ayaa Twitterka ku sheegay in Mullah Abdulghani Baradar oo ka mid ah aasaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin Shiinaysa kula kulmay magaalada Dooxa oo kooxda ay ku leedahay xafiis siyaasadeed. Labada dhinac waxa ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan, ayuu sheegay. Waxa uu sidoo kale goor dambe u sheegay wakaaladda wararka AFP in shirka uu dhacayo 29-30 bishan Oktoobar. Dhammaanka qaybgalayaasha waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi ah, waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal u helidda dhibaatada Afghanistan ee muddada jiitamaysay. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb. shalay ayay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug. wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan kasoo diray gaalkacyo.
dhismaha guddiye iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo ku horgudbon dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo hore loo ballansanaa. wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa dhowaan magacaawday ee guddi ka kooban 13 xubnood, kuwa oo shaqadooda ay tahay soo xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka beelaha, waxaana dhismaha guddigaasi ka hor yimid madaxda Ahlusunna, kuwa oo iyagu sheegay in wasaaraddu aysan kala tashan dhisidda guddiga. hase ahaatee Sheekh Shaakir ayaa shalay qoraal uu soo saaray ku magacaabay 11 xubnood, kuwa oo noqonaya guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug. xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in dowladdu ay ka baxday heshiis horey ay ula gashay Ahlusunna oo ku aadanaa in si wada jir ay u soo wada magacaabaan guddiga Ahlusunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
aadahoodu waa maasan tahay arrintan runtii in badanna waa ka digna arrintan runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysaan sidoo kale dowladda federaalka oo ah runtii heshiiskii ahayd in la magacaabo hal guddi oo mid ah si loo helo hal baarlamaan, hal xukuumad dhanka dowladda ay ka socoweysay sida qodobka 8-aad ee heshiisku dhigayay in madaxa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha si wada jira usoo magacaabaan guddiga. marka runtii xaaladdu waa dareemi kartaa runtii daadaasheedu waa wixii ay la imaato.
xildhibaan, sida aad hadda ka dhawaajisay heshiiska waxaa ku qornaa qodobka 8-aad in galmudug iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay si wada jira usoo wada magacaabaan guddiga. waxaad ogtahay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug qoraal uu soo saaray axmed cali geela xaaf uu ku aqbalay guddiga, miyaysan ka dhignan in madaxweynuhu uu aqbali karo islamarkaana xubnahan golaha fulinta uu hogaaminayay sheekh shaakir ay iyaguna aqbalaan?
dabcan dowladdu cidda heshiiska la gelaysa waxay ahayd madaxa xukuumadda isagoo u taagan state-ka. waxaan la soconnaa in ay dowladdu cidda ay heshiiska la gashay aysan ahayn madaxweyne xaas, ay tahay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug oo u taagan Ahlusunna Waljamaaca. heshiisku wuxuu dhigayay ilaa 12 qodob ay ahay, balse iska ugu dambeeyay wuxuu ahaa si wadajir in guddiga loo magacaabo. arrintaas yacni waa dareemi kartaa marka cidda heshiiska ka baxday inay tahay dowladda federaalka, cidda dhagaha ka furaysanaysa in heshiisku hirigalo oo miro dhalana ay tahay dowladda federaalka. marka waxaa ii muuqata 2015 xilligii la dhisayay galmudug sidaan oo kale runtii khilaafiyo ay soo baxeen, khilaafyadaasna ay ragaadisay awlihii geedi socodkii galmudug la rabay galmudug isku filan inay gaarto. marka aniga waxaa ii muuqata in xaaladii xaalad ka duwan ee abuureysa dowladda xasilooni darro iyo jahwareed iyo qalalaasa siyaasadeed.
abuukar maxamed faarax abuukar tamantaabo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dhulka Mareeb waxa uu qabaa in gudiyada iska soo horjeeda ay tahay caqabad kale oo ku hor gudboon ee dhismaha maamulka Galmudug
arrinta labada gudi ee gudina uu soo magacaabay wasaaradda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda asagoo kaashanay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Geelle iyo gudigii kale ee shalay ay soo saareen maamulka Ahlusunnah dhinacooda garabka Sheikh Maxamed Shaakir marka koowaad horta waa caqabad ku hor gudban dhismihii cusbaa ee la jeclaay in laga dhiso maamulka Galmudug maamul dhamaystiran oo loo wada dhan yahayna uu soo baxo dadka reer Galmudug ayay caqabad ku tahay marka koowaad aragti ahaan marka waxaan qabaa maanta Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug kuma baahno kala qoqobnaan iyo in la kala qaybsamo afar sano oo hore oo Galmudug ay soo shaqeynayday ayay kala qoqobsanaan iyo iska dabajiitan iyo jahawareer ay kusoo jirtay ummadeeda iyo deegaankeedana ay kaga hareen waalkood ama qeyrkood
maxaa la gudboon shacabka reer Galmudug
aragti ahaan waxaan qabaa wax la dhowran kara ma ahan wax la fiirsan kara ma ahan xaqna ma ahan xalna ma ahan waxaan qabaa waxgaradka aqoonyahanka indheergaradka bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyarada hooyooyinka dhammaan waxaan qabaa in arintan aan la dheehan aana lagu daawan saamilayda siyaasadeed ee kor ku hirdamaysa waxaan qabaa bulshadu inay u kacdo arintan ay ka hadlaan dhammaantoodna lagu qasbo ama loogu yeero gogol taasoo looga wada arrisanayo arinta ama mashiirka reer Galmudug runtii horta waxaan qabaa garabka Ahlusunnah gudiga ay soo magacaabeen maadaama maalintii uu timshir jiraayid qabteen ay kaga hadleen arrimahaas inay macnaha u dhiganto jawaabis gudiga hore la magacaabay gudiga ay soo magacaabeen waxaad u moodaa inaan laga fiirsan gudi aan laga fiirsan uu yahay waxaan ku cadeynaysaa xidmihii ay magacaabeen xidmo badan oo kamid ah ayaa iska casilay oonba lagu wargelinba magacaabista marka barnaamij oo ballaaran ama laga fiirsaday ama laga fakaray ma uusan ahayn wadooyin fara badan oo ay kaga wican karaan ama xal lagu raadi kara ayaa jiray waxaan qabaa inay arrintaas ay ku fududaadeen wadadii saxda ahaydna aan loo marin
inkastoo wasiir Sabriye iyo Sheikh Shaakir ay ku kulmeen dhulka Mareeb haddana iskuma afgaran xal u helidda tabashada Ahlusunnah hay'ee xubnihii wasaaradda ay magacowday ayaa maanta gaaray dhulka Mareeb waxaana horay ugu sii sugnaa xubnihii Shaakir uu magacaabay oo qaarkood is casilay Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
madaxweynaha Ruushka Putin ayaa maanta furay shir madaxeedkii u horreeyay ee Afrika iyo Ruushka shirkaas oo loo arko mid astaan u ah garaangalka iyo doorka Ruushka ee sii xoogaysanaya ee qaaradda Afrika madowgii Soviet ayaa beri xiriir xooggan wuxuu la lahaa qaaradda Afrika laakiin waxaa taasi ay daciiftay wixii ka dambeeyay dagaalkii qabowba shirkan ayaa imanaya xilli Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku hardamayaan saameynta Afrika gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha haddaba dadaalka Ruushka Afrika muxuu uga dhigan yahay qaaradda su'aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey Professor Nuur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo Strad isagoo kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ee Canada
shirkan horta muxuu ahaa loogu magac daray muxuu ahaa kulankan qaaradda Afrika iyo dalka Ruushka wuxuu saldhig u yahay mid daba socda shirarkii waaweynaa ee dalalka China India iyo Turkigu ay qaaradda Afrika la wada jireen 20-kii sano ee imika ugu dambeeyay waxaana markii ugu horreysay dhinacan oo kale abuuray China iyo Afrika kadib markii uu burburay dalkii loo jeedo Soviet Union 1919-kii ku deeshada hadda Ruushka ku deenay dalalka waaweyn saldhigeedu yahay in siduu la dhiilgelin lahaa ama ula macaamili lahaa iskaashi xoog leh oo la sameeyay qaaradda Afrika waxay qaaradda Afrika u tahay Ruushka waqtigan xaadirka ah wax weyn oo ku salaysan horumarinta dhowr arrimood oo qaaradda Afrika ay dalinaysa xilligan isaga iyaga oo qoordareynaya arrimo fara badan oo ay ku dhaleecayaan dalalka reer galbeedka iyo dalalka loo hadii jar iskaashi xagga dhaqaalaha iyo siyaasada loo lahaa jiray qaarada Afrika.
Waa tahay professor waxaynu ka warhaynaa in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku halgadamayeen saameynta dhaqaalaha Afrika imikana sida muuqata Ruushkii ayaa ku soo biiray. Marka loolankani saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dhinaca ammaanka ee qaarada Afrika?
Sida la socoto uu sheegay afhayeenka Kremlinka Yuri Ushkov wuxuu sheegay in barnaamijkan isaga ay ka shaqeynayaan ilaa 2015 ay ka shaqeynayaan, taasoo uu yiri waxaana soo booqday buuri ilaa 2012 madaxweyne xilligan isaga ah iyagoo qabanqaabinaya arrintan iyada. Laakiin arrintan iyada ee maanta kusoo beegantay xilligan isaga ee Soviyeetka iyo qaaradda Afrika ama Ruushka iyo qaaradda Afrika waxay dib inoo xusuusinaysaa heshiiskii Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika oo ahayd meesha Soviet Union-ku ka galay qaaradda Afrika, waxay ahayd dalka muxuu ahaa Egypt. Iyadoo xilligan ay Egypt tahay madaxa qaaradda Afrika ee Africa Union-ka ayaa waxaad moodaa inuu mar laba Ruushku soo ragal celiyay siyaasadihii iyo barnaamijyadii Soviet Union-ku ku filan jiray qaaradda Afrika. Waxaa la socotaa labada meelood ee xoogga uu saari jiray Soviet-ku waxay ahayd dalka Egypt iyo dalka Soomaaliya, oo iyagu muujiyey cududdii military waqtigaa isaga muujiyey. Sidaa ugeed, iyadoo dib inoo xusuusinaysa ma taqaanaa muddo imika 10 sano ah heshiiska Soviet Union-ka iyo qaaradda Afrika, waxaad moodaa inuu mar labaad ninka imika talada dalka haye Putin oo isagu wali gacanta ku haya feelashii Soviet Union-ku inay dib u soo jeediyeen feelashii ayaga oo imika la rabay in qaaradda Afrika dib loo galo muxuu ahaa dalka Egypt.
Waa tahay dabcan Mareykanka iyo Shiinuhu isha ayay ku hayaan kulankan, sidee buu iyaga ula muuqan doonaa baad isleeday professor?
Waxaad moodaa dalka Mareykanka xilligan isaga waxaa madaxka madaxweyne Trump oo lagu dhaleeyay waxyaaba fara badan oo ka sheegay qaaradda Afrika, hogaamiyaasha qaaradda Afrika iyo dadka qaaradda Afrika intaba. Dalacaynta faraha badan iyo liidida faraha badan ee qaaradda Afrika uu ku hayo muxuu ahaa madaxweynaha xilligan jooga, maa dalka Mareykanka maa madaxweynaha xilligan jooga White House-ku, inay saameyn horta ku yeelan doonto muxuu ahaa in loo muxuu ahaa loo yarwacdo waxoogaa xagga siyaasadda iyo iskaashiga. Dhinaca kale, Shiina waxaa lagu dhaleeceeyaa waxyaaba fara badan oo qaaradda Afrika uu ka sameeyey 20 sano ee ugu dambeysay, yes xagga horumar uu sameeyey dhowra, laakiin waxaa lagu dhaleeceeyaa inuu si bini'aadanimo aan ahayn uula isticmaalo xagga muxuu ahaa shaqaalaha contractyada uu bixiyo, iyo iyadoo anay waxyaabaha uu gelinayo qaaraddu ayna si toos u gaarin shacbiga, laakiin meela gaaran ay taabato.
Maxaad isleedahay marka Ruushku kaga duwanaan karaa Mareykanka iyo Shiinaha?
Ruushku wuxuu xilligan isaga wuxuu ka faa'iidaysanayaa horta qaladaadkii Shiinuhu ay sameeyeen iyo colaadan imika dhex taalla muxuu ahay sida ay dhaliisha White House-ka iyo qaaradda Afrika ee taalla, iyo isagoo White House-ka imika uu muuqdo inaanu si toosa u rabin inuu mataqaanaa iskaashi ula sameeyo ama u caawiyaba qaaradda Afrika, taasa horta xoog siinaysa daraasad xooglana way sameeyeen. Sidaa awgeed, kulankan imika ka dhacaya badda mudo ee Sochi wuxuu fahantii taaban doonaa afar arrimood. Waa kow, dib u dhiska warshado quwadda nukliyeerka laga sameeyo, maadaama qaaradda Afrika ay leedahay muxuu ahay qorax 13 saacadoodba yani dul saaran qaaradda, waxaa kaloo rabaa inuu xoojiyo dalxiiska xeebaha diiran ee qaaradda Afrika, waxaa kaloo rabaa inuu goobo laga dhiso warshadaha alaabta Afrika loo dhoofinayo inuu ka dhiso muxuu ahay qaaradda Afrika, especially waliba xeebaha waaweyn ee kuwa Soomaaliya iyo Egypt iyo taas oo dhan si toosa loogu mataqaana loogu gudbiyo qaaradda Afrika. Waxaa kaloo rabaa inuu dib u furo qalabka difaaca xeebaha qaaradda Afrika iyo ilaalinta amniga qaaradda oo u baahan runaantii waqtigan xaadirka, iyadoo aad lagu soo qabaamayo qaaradda Afrika muxuu ahay xeebaheeda muxuu ahay soo saaridda macdanta oo si liida mataqaana u gaadho mataqaana wax soo saarkaasi dadka.
Waa yahay professor Soomaaliya iyadu bari baa jirtay xiriir lahayd Ruushka, markii dambe khilaaf ayaa yimi, imika siyaasad ahaan haddaynu eegno dhinaca ammaanka Soomaaliya ma degana, madaxweynaha Soomaaliyana shirkaas buu ka qayb galayaa. Soomaaliya danta ugu jirtaa muxuu noqon karaa xiriirka Ruushka iyo Afrika ay yeeshaan?
walaahi sidaa la socotaba muxuu ahay dowladda Ruushku in badan bay isku deeday dalka Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto, dibna u furto faylashii hore. Markaa dib u eegtana muxuu ahay madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu aad uga faa'iidaystay dareenkii waqtiga isaga soo bidiinaka uu dareenayay muxuu ahay bariga qaaradda Afrika, taasoo keentay markaa dib u dhiskii ciidanka iyo dib u dhiskii iyo waxyaabihii markaa uu sameeyey inay dhammaan saldhig u lahaayeen heshiiskii u dhexeeyey Soviet Union-ka iyo maxamed siyaad barre ee ahaa muxuu ahay kalluunka. waxaad moodaa marka taasi marka inay dib u abuuri doonto imika muxuu ahay madaxa dowladda Soomaaliyeed ee maanta jooga Ruushka inay dib u furi doonaan faylka isaga oo ay raadinayeen 15 sano ugu dambeeyey.
kaasina wuxuu ahaa Professor Nuur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee loo soo gaabiyey Israel. waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Ottawa ee Canada, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale toos ayaad u dhageysanaysaan idaacaddii caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo toos idinka imanaysa magaalada washington ibraahim xasan danduray iyo anigoo cabdixaafid ayaana idinla socodsiinayna dalka etoobiya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ilaalada kala noqoto jawaar maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda etoobiya islamarkaana u dooda xuquuqda qowmiyadda oromada boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa saaka dibadbax ka dhigay gurigiisa oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada amnigu warbixin murtaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daanduray
boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta oo arbaco ah waxay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareereeyeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 400 ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo jawaar maxamed ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare abiy axmed oo sanadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel jawaar maxamed oo haysta baasboor maraykan ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee oromiya media network oo kule baraha facebooka taageerayaal ka badan 1,000,000 oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax booliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay waxaana goobjooge uu u sheegay reuters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan goobjoogahaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga jawar laakiin uu talaadii shalay abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor etoobiya ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana halkan ayay joogaan marka dhibaato ay timaadana ma joogaan waxaan isku daynay inaanu dul qaadanno laakiin haddii tani ay boqnogoynayso nabadda iyo jiritaanka etoobiya haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa taasi uma dul qaadan doono labada canna kuma cuni kartid ayuu yidhi abiy axmed afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyn etoobiya jawar oo dhiiri geliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horreysa ayaa wuxuu ka laabtay maraykanka bisha agoost ee sanadkii tegay bilo yar uun kadib markii abiy axmed uu talada qabtay oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn etoobiya oo ay ka wada dhasheen labaduba abiy axmed iyo jawar dhallinyaradaas oo isku magacooda waxa afkooda lagu yidhaahdo doob oo xidhan funaanadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay jawar jawar iyo abiy ha dhaco afhayeen u hadlay booliiska oo magaciisa la yidhaahdo jiilaani cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaad oo ku saabsan waxaa ka socday guriga jawar isagoo intaas ku daray in abiyna aanu wax faallaha ka bixin abiy axmed ayaa bishan wuxuu ku guulaystay abaalgudka nabadda ee nobelka ee dadaaladiisa nabadka islaahinta colaadda muddada dheer u dhexaysa etoobiya iyo eritreya waxaana markii xukunka uu la wareegay bishii abril ee sanadkii tegay uu bilaabay soo bandhigidda isbeddelo siyaasadeed iyo dhaqaale
ibraahim aad ayuu u mahadsan yahay dhinaca kale xiisadii biyaha webiga niil oo etoobiya ka dhisayso biyo xidheen weyn ee u dhexeeya etoobiya iyo masar ayaa mar kale cirka isku shareertay warbaahinta masar ayaa maalmahanba baahinaysay qoraalo iyo warar ku boorinaya dowladda in xalka webiga niil ee u marto awoodda milatari haddii loo baahdo halka ra-iisul wasaaraha etoobiyana uu ku jawaabay maraykanka ayaa sheegay inuu arrintan dhexdhexaadin ka gelayo haddaba khilaafka iyo waxa laysku hayo ayuu maxamed colaad xasan waxa uu ka waraystay rofeser cabdiwahaab xaaji cabdi samed oo ka faalooda arrimaha gobolka geeska afrika khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayaanu kula xidhiiday
horta waxaad ogtahay walaalow waddanka masaarida 95% yacni umadda ku nool masaarida waxay ku nooshahay webiga haraareheeda yacni waa waddanka masaarida dal ballaaran weeyaan laakiin 95% waxay ku dhali webiga hareereeda marka saa darteed waddanka masaarida arrintan waxay u tahay yacni geeri inool bay u tahay waad ogtahay abiy axmed ku xukunka qabtay waddanka prime minister uu noqday oo macnaha etoobiya uu ka noqday inta badan waxaad moodaa yacni financial damkan macnaha mabixireenka weyn maanta etoobiya ay waddo waddanka etoobiya wuxuu ku yahay national program national program waxa weeyaan waa mashruuca qaran buu ka yahay mashruucan qaranka marka waxaa loo baahan yahay marka asaga wuxuu raba marka inuu yani campaign ku gala ama yani ololaha doorashada inaa soo socdo uu ku galayuu doonayaa waxaa kaloo jirta in yani waddanka Ethiopia iyo waddanka Sudan xiriirkoodu soo wanaagsanaaday markii Abiy Ahmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yani militariga iyo shicibkii inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay marka taa waxay keentay marka in cabsi badan oo Sudan ka qabay haduu san ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin taamid weeyaan mid labaad waxa weeyaan waa mashruuc program weeyaan ama mashruuc qabsiyaan haddii wax ka qaban waayo waxa loo arkayaa nin macna haba yaraatay yani waxa weeyaan aan wax qaban karin oo macna yani mashruuc dhamo intaas oo dhaqaale ku baxday intaas xoolo ay ku baxday intaas macna ay ku baxday in macna wax ka qaban waayay waxa ka wada ogtahay oo aad loo tuumayaa in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddo dheer oo laga joogo taana lagu eedeynayo macna waxa weeyaan in cadowga programkan ama projectkan ama mashruucan cadowgiisa inay dileen lagu eedeynayo marka waxyaabaha soo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruuci dib u nooleeyo oo marka uu arko mashruuc wax ka tarayo macna waddanka Ethiopia oo macna mashruucani haddii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay sii waddanka Sudan koronto badan ay sii waddanka Eritrea koronto badan ay sii waddanka Soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaale fara badan saas dib ay ku hesho marka waddanka masaarid waxa moodaa runtii haddii wabigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka macnaha biyaha ayaa hoos u dhacaya taana marka waxay keenaysaa marka masaaridu in yani wabigaani Masar aado uu hoos u dhaca haddii hoos u dhaca marka waxay keenaysaa marka waddanka masaarida oo mujtamacooda 150 wabigaani ku noolayaan in yani runtii yani crisis u dhacaya keeni karta marka waxyaabahaas oo sida ayaa keenaya
waa gartay marka sida hadda aad maqleyso ra-iisul wasaaraha Ethiopia nagu wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisayna waana hirgelinaynaa haddii dagaal ay timaadana cid naga horjoogsan kartaa malaha dhinaca masaarida oo kale warbaahintooda waxay ku boorinayaan madaxda waddanka Masar inta laaba military la qaado si looga badbaado dhibaato Masar kasoo gaarta dhinaca biyaxireenkaas Ethiopia ay dhisayso markaad fiirisa hadallada colaadda hurinaya maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan
waqtigii gobolku uu huro oo badlabaad colaadda ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolku xun qolo gobolka colaadda oo dadka waddanka Ethiopia oo waddanka macnaa waxa weeyaan ugu xoogga roob bariga Afrika weeyaan marka inuu dagaal la geliyo oo macnaa waddanku dagaal balan dhibaato badan ma imaanayso inkastoo waddanka Ethiopia iyo waddanka masaarada isla xuduud lahayn oo barka yani ay adag tahay inay damka duqeyaan mooyaan yani military xoog leh oo gulf leh gulf dibadda kuma qaadi karaan waxa kale isbedel kale waxay tahay in macnaha yani weerar ay ku qaadaan damka oo macnaha diyaaradda intay soo kiciyaan ay damka burburiyaan bay keeni karaan taasna waxay keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maartay kala tuhud iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa waxaad ogtahay maanta yani ururka midnimada Afrika waxa maanta jeebanka madaxweynaha waddanka Masar yani al-Fatah Abdul Fattah al-Sisi marka waxaan ogtahay marka in xisbiga la dumiyay ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyaan si afrikaanimada loo hadlo ay u baahan tahay haddii marka taa la yeeli waayo macnaheedu waxa weeyaan qadiyaha ayaa gobolka dib u soo noqonaya waa dadka waddanka Suudaan waxa weeyaan waddanadu waxa weeyaan colaad badan fara badan ka jirto oo weli yani militariga iyo shicibka ay soo heshiinin waa dadka waddanka Soomaaliya colaado fara badan ka jirto weli yani dagaal isku weli lagama soo qabanin waa dadka macnaheedu waddanka Eritrea hadda baa la sheegay Ethiopia marka waxa soo dhilo macnaheedu yani waxa weeyaan intaas oo gobolka mana abdigiisa khalka buu galayaa
sidaad ogsoon tahay wabiga Niil wuxuu maraa meelo badan oo Suudaan taad sheegtay buu maraa waxa ka farcama biyahan haraha Victoria ee dalka Uganda ku faano bal marka laga reebo Masar iyo Ethiopia oo isheysta wadamada kale xagee ka joogaan iyagu arrintan
bay saadan xubno kuma hayo maxay wabiga uu kusoo baxayaa wadada xaalada Victoria kusoo baxayaa oo u dhaxeeya ana Kenya iyo Uganda u dhaxeeya wuxuu soo baxaa waddanka loo yaqaan waddanka ee Suudaan markaas laba noqdaa markuu Blue Nile iyo Wadi Nile kala baxayaa laka egaan haddii ay kooyin dhibaato badan soo dheerayaan dadku wuxuu ka dheeray waxa weeyaan wabiga dalku aadaayo macnaa waa biyo uu biyo yaraynayaa dalku aadaayo dhinaca masaarida aadaayo aad u biyo yaraynayaa waxaa la sheegay waddanka masaarida in sanadka 2017 macnaa biilaan ay ka dhici doonto ayaa la saadaaliyay marka dad gaaray ilaa 100 bilyan gaaraayo oo biilaan ku dhacday waxa weeyaan literally waxa weeyaan waddanka masaarida waa la kala gureeyaa haddii wabiga macnaa la xiro ama uu biyo yarayo ama biyihiisa ay ka gubayaan waddanka masaarida macnaheedu waxa weeyaan masaarida waxay noqonaysaa yani ma waddan waxay noqonaysaa lagu noolaan karo binaadamu suu ku noolaan karin marka taa ma tahay masaarida ay ma kadidayaan taas oo dhawayaan
marka waxaad leedahay marka la soo koobo biyahan Niil masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri halka Ethiopia ay u aragto mashruuc qaran oo haddii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaar ah siinayaan
waa sidoo kale hadal ku dhigtay weeyaan yani waddanka masaarida arinta waxay u tahay geeri in walba u tahay halka yani waddanka yani waddanka Ethiopia ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabaan inay geliyaan ay tahay weeyaan si kastaba arinta ahaato waxay ku haboon tahay in si tartiib loo wada hadlay ku habboon tahay waxay ku habboon tahay in labada madax ee arkaan iska arkaan walaal waxa ogtahay wadiga meel yaan heshiiska goore la sii wuxuu waa League of Nations oo xiliga League of Nations oo ay dirjirtay ururka qarabada ururka magdada bilowday kadib heshiiska isaga wuu aan waxa weeyaan wuu dhacay haddana heshiiska ayaa la sii ku sagaal buu afar tamaadkii oo macnaha ciidamada shibaysay waqti bi kala sii waxaa la sii ku dhawayd wayna baadeen oo meena way dhaceen wayaan waan sabta keentay inay yacni Ethiopia ay ku dhirto barlamaad inay ma idan inay qotay inay yacni ay qotay macnaa bi Mareykan ay qotay loo baas
hadalkaasina waxa uu u dambeeyay professor Cabdi Wahaab Haaji Cabdi Samad oo uu ramayay Maxamed Culad Xasan
been wanaagsan ayaan dhigistaal markale dilana halkaad uu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA toosaa ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka arsana ilaa haddana caawa wadabada sidoo ku soo maqan waxa kamida dood gaaban iyo barnaamijka hawanka iyo qoyskaas iyo shay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona wadabada warka ugu weyna
madax badan oo afrikaan ah iyo hoggaamiyeyaal ganacsi ayaa ku sugan magaalada Sochi ee dalka Ruushka halkaas oo ka furmay shirweynihii ugu horeeyay ee Afrika iyo Ruushka oo uu marti galiyay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka Ruushka iyo 14 dowladood oo ka qaarada Afrika waxaa si wada jir ah u shir gudoomiyay labada maalmood ee soo socda madaxweynaha Putin ka Ruushka iyo dhigiisa Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo hadda haya madaxtinimada ururka midowga Afrika. Shiinaha ayaa waxa uu casuumay wafuud ka tirsan Taliban inay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing sida uu sheegay afayeen u hadlay kooxdaasi. Casuumadda Shiinaha ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burburay bishii aynu soo dhaafnay. Afayeenka siyaasadda Taliban Suhayl Shaheen ayaa Twitterka ku sheegay in Mullah Cabdulqani Baradar oo ka mid ah asaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin Shiineysa kula kulmay magaalada Dooxa oo ay kooxdu ku leedahay xafiis siyaasadeed. Waxaanu yidhi in labada dhinac ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan. Waxa uu sidoo kale goor dambe sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AFP in shirka uu dhacayo 29-ka iyo 30-ka bishan Oktoobar. Dhammaan ka qaybgalayaashu waxay shirka u tagi doonaan si shaqsi ah waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal u helidda dhibaatada Afghanistan.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareyka Mark Asper ayaa waxa uu tegay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq booqashadaasi oo ahayd mid aan hore loo sii shaacin. Ujeedada booqashada ayaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi uu ula yeelan lahaa Asper madaxda Ciraaq, taasi oo ku saabsan ciidamada Mareyka ee ka soo gudbay xadka Suuriya iyo Ciraaq. In ka badan 700 oo askari oo Mareykana ayaa ka baxay Siriya oo gaaray dalkaasi Ciraaq. Cadaafadu dhanka Hong Kongna baarlamaanka Hong Kong ayaa maanta oo arbaca si rasmi ah wuxuu u baabiyay sharciga dib u gacangelinta ee dhaliyo bannaanbaxyada waaweyn ee dowladda loogu soo horjeedo oo muddo 4 bilood ah ka soconayo Hong Kong. Isla maanta waxaa xabsiga laga sii daayay nin arrintiisu ay xudun u ahayd bannaanbaxyadaasi uu looga shakisan yahay inuu dilay gabar ay saaxiib ahaayeen oo sheegay inuu iskiis isugu dhiibi doono mas-uulinta Taiwan. Dibadbaxyaasha iyo xildhibaano mucaarada ayaa waxay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay tanasul yar balse aan horseedi doonin inay dib uga noqdaan 5 shuruudood oo ay ku xireen dowladda Hong Kong.
kala hawa hubantii dadka gaaban xasan kaafi qoyste ayaa inoo haya
sida ay noqsoonahay midooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno siyaasiyiin iyo ganacsato kuwaas oo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku lafa gurayno xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Sultan Awais Sultan Maxamuud oo kamida jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Haaji Maxamed oo kamida wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Sultan Awais
markii ay soo muuqatay faalaha nabada Soomaaliyeedkii ugu dambeeyay waxaa la oran karaa qurbajoog Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen hor socodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markay ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay bees ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogtu waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba
haye Cali Haaji waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda maxaa dhacay horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma iman jirin oo meeshooda ku gaban jiray waxaan culays aan keenin jirnaa waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay oo dhibaatada qurbaha inoogu timaaday dhibaatada sidee u dhacday badankeeda waxa kale oo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimaha ku deganaa jirnaa dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aad inoogu adkeeyeen culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka inoo keeneen aad u badan tahay marka aniga suldaanka fikriddaas oo kala duwanahay
Sultan Awais waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaan u ahaynay dadka soo biira dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale laba saddexdii sano ugu dambeysay waxaa laga biirayay dibadda waxaan biirayay dadka dadkoodii ah oo diwad u baxay marka hore in la kala fahmo rabaa qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka qararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya marka waxa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadka soo biileyna maantana aan ugu sameynayna horumarka waxay tahay in aan aniga Soomaalinahay waa ka xunahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama la ku leenahay ma ahayn qurba joogta waxaa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin taas waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dayaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waa dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaad keenaysaa intaasoo hotel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii warshadii sameeyay warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaan ebelan waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
Cali Xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karaa aniga waxaan aaminsanahay inays waxba noo abuurna ayna xiriiriyeen maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan maxaa dhacay waxaan kamid aan guray iska bulada ay dhalinyarada maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markii yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasaboorro iyo qalab intay soo biixaan wixii doona dibadan ku wadaya waan ku guursanayaa kuwa qaarkood kombuyuutar ayba wataan meeshay magaceeda iyo magac hooyada intay ka qoraan ay waxay yiraahdeen wax kastaba annaga dhamaynayno markay guursadaan bilihi fasaxa ay teen u dhamaaday ay halkaan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyo ka xirnaayo xaaska xagga lahayn u sheegin gabadhii sidaas ay gugur laataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan idan waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga la gooyaa waxa kale oo kamid ah dhaqanka inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurba joogta markay iska horimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan inaga bedeleen dhalinteena maxamuud oo qurba joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan maanta ay dhalintii intay ku daydaan qaar aan dhahno qurba joogan ka umaleyna in dhacaan haddii la weydiiyo oo la yiraahdo maxaa dhacayna waxay dhahaan qurba joogtan ka aragnay marka dadka qaarkood qurba joogtii wax fiican umaleen laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay ideynta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta
eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalada koobin ee Soomaaliya ka muuqato waxaan qaba aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 900 inay yihiin dad wanaagsan ee rubujoogta sida hore ugu sheegay inay salaada dhiseen ku sheegay iskuulaadkii waxaan ku sheegay inay horumarkii dalka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golaha deegaanka gobolada iyo maamulada gobolada iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya ee xildhibaanadaba marka waxaan moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta kamuuqan kara hadii noqon lahayd siyaasadii hadii noqon lahayd dib u dhiskii hadii noqon lahayd wacyigelintii bulshada
Cali Qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyn ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya mi islehe taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bil kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan waxaan cadhay ganacsiga meel laga furaa qofka Soomaaliya oo joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena markay qofkii suuqa qaabku u socda isbedka oo ganacsiga ku socda ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiri maagana iyagana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan qof kalantooda dhibaato ku geliyaan culaysada magaalada ku ah waxa ka mid ah lacagta guryaha kirada misal guriga kireysatay ama dukaan baa kireystay ninkan uu yimid wuxuu fiirinayaa waxa gadeysid laakiin wuxuu u isticmaalayaa intuu ku filan ma yaqaan intuu yimaado qofka kuu geeyo lacag aan meesha ka soo saari karno intuu ku dego oo dadkii kale ganacsatada meesha ku hayaan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkan dib ugu ma laabin kartido lacag badan la bar guryaha xataa aan degana uu saameeyay maxaa dhacay xaafada markay imanayaan xilliga guriga soo kalantoodan rabaa aniga intaas aan ku degayaa qiimaha digniido laba laba saddex bilood degnaana adigana ilmaha ayaa ku dhashay meeshii joogeen qofka gurigiisa kale daniis uu fiirinaya birtu wuxuu sameynayaa meeshii guriga iga baxbu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameeyso kadibna adiga iyo ilmahaaga waa leen ka saaraya guriga
suldaan away samxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guriyaha dadka ku qaaliyeeshaan idinkoo dhaqaale ku maqooninaya
guriyaha inta badan horta qurba joogta ay degto waxay u badanyihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib ugu dhiseen saaxiibkay Cali Xaaji haddii ay jiraan xataa dad guriyood ku qaariyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaabad ah ama dad xun waxaan rabnaa in soo dhaweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggan aan ka wada shaqeyno ayaan rajaynayaa dowlahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan hiigsanayno oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celiyo
ugu dambeyntii Cali Xaaji halka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhaweynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeen wixii ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaga laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhawaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqanka ay xagga ka keenayn inuu nagu wanaagsan dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo waddaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaanu soo dhawaano aan wada tishano dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walbo yimaado booskan aniga doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan away suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi qoyska aad ayuu maadsan yahay iyo xubintii dooda gaaban bal iminkana haddii aynu eegno haweenka iyo qoyska waa tan Caasha Ibraahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno xirfadda cilmiga tiknolojiyadda ee IT-ga loo yaqaano iyo inay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan. Inta badan gabdhaha, gaar ahaan kuwa Soomaalida ahi, aad uguma badna xirfadda cilmiga tiknoolajiyadda. Hase ahaatee injineer Safiya Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga tiknoolajiyadda ee IT-ga ayaa leh waa xirfad ay dumarku baran karaan oo waliba laga yaabo inay ragga qeyrkooda uga wanaagsanaadaan haddii ay bartaan.
Gabdhuhu way caqli badan yihiin, maskax badan yihiin, waa waxay samayn karaan. Xarkahan la isku xidhxidhay waxaasoo dhan way samayn karaan. Wax rag keliya u qoondaysan ma aha, marka aan waxaan jeclaan lahaa gabdho badan oo Soomaaliyeed waliba inaan ku arko gabdhaha Soomaaliyeed nurse u badan waxaan rabaa waxaan jeclaan lahaa inaan IT field ku arko inay aad u soo galaan baan jeclaan lahaa it's really easy wa aad baa u fududahay inay sameeyaan qofku haduu jeclaa wixii haday jeclayeen weeyaan waa ku takhasusay weena ku fiicnaanayaan shaqada markasta IT ga waa la helaa waliba shortage baa jira imika wala radio qofku aqoontiisa ku xiran tahay waxaan hubaa gabdhaha Soomaaliyeed inay boqolkiiba boqol qaban karaan hawshan weena ugu fududahay ee gurigaan aanu ka shaqeeyaa sometimes hata aan iska baxaya gurigaan kasoo shaqeynaya waa very flat waqti aad u wanaagsan oo maxay gurigaaga ka shaqeysan kartaa adigoo shaqada joogaad ka shaqeynaysaa adigoo dhoofay baad meel ka shaqeynaysaa IT-gu wuxuu ku fiican yahay meel kastoo adduunka ka joogtid shaqad kaga helaysaa waxaan tegi jiray maxay Singapore waxaan ka program garan jiray Mareykanka waan travel garan jiray marka wuxuu ku siinayaa opportunity aad u fara badan oo very flex oo shaqooyinka kale kaga duwan kana lacag badan sida runtii
Injineer Sofia waxa ay maamushaa kombiyuutarada shirkadda Food Bank ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ay u qaabilsan tahay adeega amniga kombiyuutarada ee shirkaddaasi mar aan weydiiyay sida ay u aragto in loogu yeero engineer ayay Sofia igu jawaabtay
engineering la igu yeero waxaan anagu shaqeystay ama aan keensaday weeyaan iskuul baan u aanay waan soo bartay inta badan fiilkayga waxaa u badan ragga dumarku aad bay ugu yaryihiin soo qofku hadduu dhakhtariye dhakhtar in loogu yeero weeyaan marka gabadh engineer haddii engineer loogu yeero aniga waxa iga dhigaysa am happy
waayo waad shaqeysatay
waan ugu faraxsanahay waayo waan shaqeystay yes ha waan shaqeystay meeshii ay raggu ka gaareen baan ka gaaray haddii noqoto maxay ahayday fiilkan ka shaqey waa fiil aad u ballaaran waxaan soo bartay sida maxay dhino network-ka loo sameeyo hadday timaado window hadday timaado netware hadday timaado novell hadday timaado unix linux vmware hadday certification noqotana certification-ka heer waxaan ka gaaray am microsoft system engineer certified baan ku ahay microsoft-ka waxaan certified ku ahay oo kale cisco haddana waxaan wadaa certification-kii VMware, Cloud Engineer. Marka qofku haddii uu shaqeysto, darajadu shaqeystay in loogu yeero, waxaan qabaaday uu shaqeystay qofku.
Marka intaas oo dhan shahaadad ku haysataa?
Haa.
Marka lala barbar dhigo xirfadaha kale sida tan caafimaadka, xirfadan IT-ga, ma aha mid ay dumar badan bartaan amaba ku shaqeystaan, hase ahaatee Sofiyo, oo iyadu heer injineer ka gaartay qaybo badanna kaga soo shaqeysay 20-kii sano ee la soo dhaafay ayaa ii sheegtay in dhiirigelintii ay ka heshay macallimadeeda xilligii ay dugsiga sare dhiganeysay ay u horseeday inay noqoto qofka ay maanta tahay
markaan ku jiray high school-ka ayaa waxaan lahayn class computer-ka marka class-kaas waxaan keenay 100% macallimadeedu waxay ogolaatay marka in ardaydii aanu baro encouragement bay siisay iyada waxay igu dhiirigelisay maadaama aan ku fiicanahay maadadan iyo xisaabta iyo inaan dhinaca xagga samaxaydi programming aan wax ka barto igu dhiirigelisay si runtii aad bay ii garab qaban jirtay ardaydan xitaa aan iyadan wax la qaban jiroon la bari jiray marka waxay igu tiri waxaad aada ugu fiican tahay oo jeceshahay waa fiilkan gal marka dumarkuna aad bay ugu yaraayeen wax dumara waxaa dhigan jiray anigiyo gabadh indha yara tan labaad waxaad qabanaysa waa inaad jeclaatid aniga wuxuu ii yahay computer like art oo kale qof wuxuu jecel yahay waa inuu sameeyo aad baan u jecelahay waxaan u arkaa shaqo xitaa shaqada aan qabto waxa laga yaaba inaan lacagba u qabanin aan u sameeyo waan ka helaa waa hobbigayga waa wax aan ka helo inaan design gareeyo un sameeyo markaan dhameeyo imika waxa laga yaaba inaan program qorayo programkaas ilaa inta aan dhameynayo waan sii wadayaa markaan dhameeyo satisfaction buu isiinayaa waxaan ku noqonayaa wixii daba waxaan jecelahay oon qabto
waad farxaysaa markaad dhamayso
ha aad iyo aad imika waxaa laga yaabaa inuu problem jiro dhibaato ayaa ka jirta laga yaabaa email systemka email systemkii waa ka fadhiisanaya kukaasaa la ii yeeraya isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha cilad ka jirto kukaasaan hagaajinaya mar alla markaan hagaajiyo ilaa aan hagaajiyana ma joojiyo markaan hagaajiyo wuu farxad gelinayaa wixii problemkii baan solve garay dhibaatadii baan xaliyey
kombiyuutarada ee injineer Sofia ilaaliso in aan looga soo dusin shirkadda Food Bank waxay gaarayaan 500 oo xabo kuwaas oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda sida ay kombiyuutarada intaa la eeg ay isha ugu wadahayso أي إنجنير صفية كشر رحضي
دولين على سيرفرك واحد شرام هذي سيرفر ربضن بان هاي سنة تواني السن إلا سنة إلا واتن سيرفر إلا سنة إلا واتن كا سيرفر وحاوي هو virtual server و VMware VMware كوحي لي host وحا host قريني سيرفاك لي وحا لين هاي storage مركز شن إلا واتن كا سيرفر and وحي information كا وحي supply قريان دادك data بيسكي email كي home directory oo kale file ka meshii ku safe gareysan lahayn and backup key and backup system key marka kuwaas oo dhanana qaabilsan computerrada intaas ku xiranna waxa weeyaan ilaa 500 oo computer oo shaqaaluhu isticmaalaan ba serverrada ku xiran serverradana waxa u dhaxeeya switch waxa u dhaxeeya VPN waxa u dhaxeeya firewall waxa u dhaxeeya email filtering system waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo Trustwave oo email ka filter gareeya intaas aan u dhaxeysa dibadda markaan u baxaynaa outside from the company markaan u baxaynaa waxaan haysanaa fiber optic cas iyo maxay heeday serverradeedana waxa u dhaxeeya wax leeyahay firewall oo de waxo dhan aan filter ku sameeyno wixii soo galaya iyo wixii baxaya ba company ka baxaya information
xayaa badan baad ka dhawaajisa laga yaabo dadka ku dhageysanaya IT ga aan aqoon ama ba internet kaas uun maqlaaf waxyaabada mad ka dhawaajisay oo system tiini uu ku shaqeynayo bal haddii mid u sharaxdid mid walba waxa uu qabtay waxa loogu tala galay
waxaan ka soo qaadaya oo kale workstation wax leeyahay jira workstation ku waxa weeyaan waa computerrada ay shaqaaluhu isticmaalaan marka kaas wuxuu ku xiran yahay network ama wireless weeyaan ama wire weeyaan kan wire ku waxa weeyaan waa xarkahan la soo mariyo xafiisyada ee lagu soo xiro ku xiran yahay midna wuxuu ku xiran yahay wirelesska marka information kaas iyagu waxay galayaan ay ka helayaan waa serverku markuu wuxuu fiid gareynayaa isna waxa ku xiran wireradaas isku wada xira shaqaalaha iyo maxay ahayday computerka isticmaalaan iyo serverkana waxa ku xiran wax la yiraahdo firewall kaas waxa weeyaan wuxuu ilaaliyaa security attack oo kale hacker oo kale waxa soo dhanbu ka ilaaliya
amniga computerradii lagu shaqeynayo buu ilaalinayaa inaan banaanka looga soo
dhicinaya ha
oo xogtii ku jirtaa la xadin
exactly san loo xadin waxa soo dhanbu prevention ku sameynaya firewall baa leeyahay marka waa gidaar oo kale
waa gartay tusaale ahaan kambaniga inta la eeg intaas oo computer ay taalo ma dhacdaa marmar ku wareerto oo inta computeradii dhamaa hal mar wada dhamaan ama ay culays noqdaan oo afarta koona laga soo waco oo ciladii ay kugu adkaatood bixin weydo ma dhacda
ha way dhacdaa waxa jira cilado sometimes very complicated oo waxa jira imika switch baa xumaanaya switchkaas waxa laga yaabaa inaad 15 switch haysatid ama cable-lada lagu xiro ayaa mid xumaanaya cable-kaas markaa intaasoo kun oo cable baa ku xiran kuu yahay ma garan kartid laakiin waxa ogtahay problem meeshu ka imanaya ama inuu yahay cable ama inuu yahay switch labadaas weeyaan taas oo kale igu dhacday marka waxaan sameynaa laptop baan ku xiraa hal switch baan laptop ku xiraa ku kaasa waxaan eegaa meesha xariga xun way kun xarig baa meesha ku xiran kolba mid baan saaraa si aan u eego ka xun marka waxaa la yidhaahaa markaas oo kale trace you get a trace maxay tahay the bad cable or the bad switch marka saas waxay qaataa dhowr saacadood wixii waan solve gareynayna waan ognahay inuu dhibaatadaasi jirto iyo meeshii ka laakiin xadigu yahay meeshuu ka imanayso waa inaad ogaataa si aad ku ogaan lahaydna waxay qaadanaysaa saacado taasoo kale jirto aad u dhib badan
inkastoo injineer sofiya axmed guul iyo horumar ka gaartay cilmiga IT ga muddadii 20 sano ahayd ay ku dhex jirtay xirfadan ayaa weli waxaa jira heerar aanay tijaabin oo ay gaaristoodu weli u heelan tahay
waxaan ka soo shaqeynayay kombaniyo aad u fara badan kolba waxaan u bedelan jiray field ka duwan fieldkan ka shaqeeyo mar waxaan u shaqeyn jiray Lucent Technology waxaan sameyn jiray maxay ahayday softwarekan cellphone-ada programmer baan ahaa programmerkii haddana waxaan ka bedeshay software tester wax la yiraah waxaad tijaabinaysaa softwarekii programkii lasoo sameeyey siduu u shaqeeyo ayaad tijaabinaysaa kuwaas sameeyey waan ka tegay haddana waxaan noqday DBA database administrator baan noqday haddana database administratorkii madaama aan intaba kusoo takhasusay waan ka bedeshay haddana waxaan u bedeshay networkinkii marka mid aanan aqoonin ma laha web design marka waan sameeyay DPA baan ahay network waan qaanaa soo hadda waxaan islaahay aad noqot aad certification ku qaadatid waxa weeyaan cloud engineer hadda ku asaab hayday ugu sareeya
cloud engineer ka macnaha waa xogtan hawada lagu keydinayo
xogtan hawada lagu keydinayo wixii hawada lagu keydinayo dhanba engineer ka noqonaysa
sayan degsiyal ku soo koobay barnaamijka weynka iyo qoyska todobaadkan aanu ku soo qaadanay xirfada IT ga inay tahay xirfad ay dumar ku baran karaan iyagoo si la mid ah sida ragana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan intaan markala kulmayno waxaan dhamaantood idin kaga tagayaa nabadgelyo
Taye Umar Santahay Aisha Ibrahim Aden oo soo saaray barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska computerada hablahayna iyo engineerada meel fiican ka gaaraan waa arrin muhiim ah dhinacii heesaha hadii aan ogno in nagu dhigay sirku guud jamaah gabagabadii barnaamijka barnaamijka soo qabto waa Cawaale Aden iyo heestii he inda asad
Laba aynidood iska eegayo, iska amina ammaan u dhane Inta ashaqo isku ooyayo, iski rashada ammaan u dhane Ahdigay dhiteen wadkaystayo, aroos yala ammaan u dhane Lamana indooda jacaylka adki, kalsooni abuura ammaan u dhane Ahay nasiibtu intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubax u dino isxaashaqayba allaydhehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhiteen wadkaystayo aroos kala ammaan mudane Lamana indooda jacaylka adki, kalsooni abuura ammaan mudane Ahay nasiibtu intuu u ekaade, aroos kala ammaan mudane Ubax u dino isxaashaqayba, allaydhehe ammaan mudane Diyan isdoorta ehel ku taama, arooskooda aqal la seesta Diga aslan iyo kabad la unta, ubax u doonan la duudaadiya Allaydhehe ammaan waad istaahisha
Eebow, oh, 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 eebow, oh, 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 eebow
Ubax khayla si,
eebow,
u adeega si,
eebow
Inamiya gabdaba,
eebow,
addeca si,
eebow
taasi cawaalayeen ku soo gabagabeenna barnaamijkeenii fiidnimo oo aan idin la socodsiinaynay saaxiibkay Ibrahim Hassan Danduray iyo aniga oo Cabdixaafid Cawi Ismaaciil Sadiyo intayna hawada mar kale ku kulmayno
sidaa ayana wadgali farsamaduna waxay ahayd Jimmy Faria
awlaadka tusaa ammaan mudane Waba aramida imtixaan ka jacayl u atisiba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubakooda ku adabsha oo ismaannima baray ammaan mudane Umalkiya dooxa in waad ka jacaylka Udgoonku beerma ammaan mudane Laba ka ilaalshe nacab ka irdi Dhaqanku aroorsha ammaan mudane Afka hooyo hiddaha asarka Awlaadka tusaa ammaan mudane Laba
laba aranida imtixaan ka jacayl u adkaysta amaan mudane abaabul sabuurka nolol isareex leh labay u ahaata amaan mudane laba ubadkooda ku adabsha oo islaannimo baray amaan mudana bal ega 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 ubaxani bal ega
bal ega ega ega
abko ila ega
bal ega ega ega
maqaabka jacay
bal ega ega ega
amkaystay ega
bal ega ega ega
awayu ahaatee
bal ega ega ega
aboobkuma ega